Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa. Tema je bila uloga Vojislava Šešelja na političkoj sceni Srbije. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Beograda, politolog Čedomir Čupić i sociolog Srećko Mihajlović. Bilo je riječi o tome zašto Šešelj bez posljedica može vrijeđati i ponižavati ljude, a da pritom dobije ogromni publicitet. Zašto Šešelj nikada nije kritizirao Vučića i zašto se Vučić nikada nije ogradio ni od njegovih najgorih ispada? Što su Vučić i Nikolić naučili od Šešelja? Da li je Šešelj ozvaničio primitivizam i prostakluk kao stil ponašanja na političkoj sceni Srbije? Da li je on najekstremniji izraz srpskog nacionalizma? Zašto je on poslije Vučića najprisutniji političar u režimskim medijima u Srbiji? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Šešelj nedodirljiv. Naši sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda. Gospodine Čupiću, stiče se utisak da je Šešelju u Srbiji sve dozvoljeno. On se divi ubicama Zorana Đinđića, vređa ljude do mile volje, preti im i ponižava ih i umjesto kritike i osude dobija ogroman publicitet. Kako je to moguće?
Pa moguće. Upravo u Srbiji na vlasti su oni koji su nekada bili u stranci Šešeljevoj. On je bio onaj njihov veliki majstor, a na kraju krava i politički vođa. On im je određivao i strategiju i načine na koji treba da funkcionišu i deluju. Prema tome, on raspolaže sa velikim delom podataka vezanih za njihove ličnosti, naročito u tom periodu kad su bili najbliži saradnici, a mnogo toga zna i u kasnijem periodu. On ih je čak i vodio i navodio. Na kraju krajeva dovoljno je podatak da smo jednog momenta u Srbiji imali tri najvažnija njegova čoveka iz neposredne blizine, znači potpredsjednike, generalnog sekretara, koji su se našli u tri najznačajnije institucije, dve upravljačke, predsjednik države, drugo predsjednik vlade i na čelu parlamenta, predsjednik parlamenta. E sad možete zamisliti da ti ljudi koje je on podigao, o kojima on mnogo zna, koje je on čak i u tom podizanju stalno držao u svojim rukama. Prema tome, to je čovjek koji u stvari sve njih drži u rukama i na kraju krajeva on ih je podigao.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mihajloviću, zašto je Šešelju sve dozvoljeno?
Šešelju je sve dozvoljeno onoliko koliko je sve dozvoljeno i onoj grupi političara kojoj pripada sam Šešelj i sadašnja vladajuća elita u Srbiji. Reč je o jednoj grupaciji političara koji sebi dozvoljava sve i sve ono što ne bi dozvolili nikom drugom. Oni mogu da rade šta god hoće bez ikakvog snošenja odgovornosti i kao deo te grupacije Šešelj ima tu vrstu prednosti koja karakteriše i sve druge. Šešelj je tata desničarske konzervativne Srbije i on se može smatrati stabilnom tačkom te desničarske Srbije još od kraja 80. godina. Ono što danas imamo u Srbiji je Šešeljevo delo. Ljudi koji su danas u Srbiji su Šešeljevi ljudi i sasvim je normalno što ga oni ne diraju bez obzira šta on činio i šta on govorio. Pritom se Šešelju ne može sporiti i osporavati jedna, pod znacima navoda, vrlina. Njemu nisu zločine mogli da dokažu ni haške sudije, tako da i kad bi se ovdje vršila neka istraga, verujem da bi se teško ustanovila njegova krivica, jer je ona na ivici virtuelnosti, ona se dešavala negde u pozadini i ona nije toliko vidljiva koliko se nama na prvi pogled čini. Ali u svemu tome je bitno da se shvati taj odnos između uloge Šešelja i uloge koju danas imaju oni koji su na vlasti. Te uloge su skoro identične, a njih je generisao i njih je stvorio Vojislav Šešelj.
Gospodine Ćupiću, koliko znam, Šešelj nikada nije kritikovao Vučića, ani Vučić Šešelja. Vučić nije osuđivao ni njegove najgore ispade. Da li je to zbog toga što je Šešelj bio nekada Vučićev učitelj, pa ova ima, kako bih rekao, neko poštovanje prema njemu?
Paste, to je mnogo složenije. Šešelj je jedan čovek koji je žrtva svoje ambicije, i to one ambicije da uspe na javnoj sceni po svaku cenu. Tako je on i počeo. Mislim, ja bi se teško opredelio da je on pripada nekoj ideologiji. On u stvari samo ideologije koristi. Njegov početak je i njegova ambicija bila da bude kao mlad čovjek, da bude sekretar gradskog komiteta Sarajeva. Pošto mu to nije uspelo, onda je on krenuo da se suprotstavlja. Naravno, stvar, tu su mu pomogli i neki ljudi iz Srbije, pa je onda prihvatio i prigrlio nacionalizam. On je primjer čovjeka bez savesti. On je potpuno jedna nemoralna ličnost koja će u različitim momentima da napravi zaokrete. Sva ta njegova retorika koja je bila desna, koja je pogubna zato što su ljudi ozbiljno prihvatali, to je retorika tog trenutka, jer je tog trenutka tomu uspevalo. Ta njegova obećanja, ako se sećate, za vreme 90. godina kada su počeli ovde ratovi na prostorima bivše Jugoslavije, onda je on crtao granice. Znao je on da te granice ne mogu tako da opstoje i tako da je. Ali je on davao nadu nekim ljudima koji su imali mnogo manje znanja, koji su bili u nevoljama i tako dalje. Šešelj je u stvari čovek kriza. Kriza je njegov način na koji on najbolje funkcioniše. On je čovek kojemu je pravo vreme kad je svim ljudima nevreme. I iz toga, naravno, stvar izvlači velike koristi. Pa između ostalog, pre povratka iz Haga, on je rekao, kada je tako deo stranke mu se ocepi, odnosno dva važna čoveka su ga napustila, Toma Nikolić i Vučić, on je rekao da, pošto je rečeno da je oboleo, da su to u stvari dva maligna tumora u njegovom organizmu. E, kad je došao ovde, onda jedan tumor je, jel tako, postao neprijatelj kojega treba uništiti, a drugi je, kako je on to lepo objasnio, kaže, on je moj protivnik politički i ideološki. To znači, sa njim je došao u neki sporazum iz kojeg verovatno izlazi neka korist. On je u stvari jedan veliki cirkusant koji je video jedan cirkus u jednome haosu i on se tu za sada dobro snalazi. On je uvijek bio onaj čovjek koji razara.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Šešelj nedodirljiv. Sagovornici Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda, i Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mihajloviću, da li vi smatrate da postoji neki prečutni sporazum između Šešelja i Vučića?
Pa ne mislim tako. Ne mislim ni da je Šešelj cirkusan, ne mislim ni da on nema neku ideologiju. Čak i samo odsustvo ideologije je svojevrsna ideologija. Šešeljeva pojava se mora dublje razmotriti i sagledati taj tip političke kulture koji je mogao da stvori jednog Šešelja, jednu radikalnu stranku i jednu naprednjačku stranku. Nije naprednjačka stranka, nije Vučić i Toma Nikolić, nisu oni uništili radikalnu stranku, već su je unapredili, valjda zato i nosi naziv naprednjačka stranka. Dakle, ključne Šešeljeve ideje, ne one površne gde on koketira s onim što Čeda naziva cirkuskom igrom, sve je to pojavni nivo iza kojeg stoji ipak jedna ideologija, jedna politička kultura, jedne nacionalističke Srbije, autoritarne. Dakle, Šešelj nije samosvojna pojava. Šešelj je izraz jedne Srbije koja je postojala i kojoj je on pomogao da se artikuliše. I utoliko se on može videti kao rodonačelnik onoga što su prvo Toma Nikolić, a onda i Vučić nastavili da rade. Gledati tu politiku Šešelja, Tome Nikolića i Vučića kao nešto što je izraz volje jedne grupice Šešeljevih istomišljenika nije dovoljno realno, zato što ako bi oni bili zaista samo jedna grupica manje više izolovana, ona bi brzo otišla sa političke scene. Međutim, ta, po znacima navoda, grupica je uspostavila izvrsnu komunikaciju sa jednim velikim brojem naših sugrađana i oni su uspevali da budu ili pri vlasti ili na vlasti. Utoliko Šešelja, Nikolića i Vučića moramo mnogo ozbiljnije tretirati i mnogo ozbiljnije razmatrati njihovu ulogu u savremenoj istoriji, jer nisu oni nikakva samosvojna pojava, već su oni izraz jedne desničarske, konzervativne Srbije koju drugi deo Srbije ne želi, ali taj drugi deo Srbije nema svog Šešelja, nema svog Tomu Nikolića, niti svog Vučića.
Gospodine Ćupiću?
Ja bih ovdje malo bio oprezan za to da su oni proizvod naših ljudi. Tako. Pa izvinite, elite su te koje trasiraju puteve jedne zemlje. Ne možete vi od običnih ljudi očekivati da se oni nešto bave politikom i da oni sada kreiraju i da oni imaju političku kulturu. Ovdje je u stvari problem elita. Elite te koje jednostavno nisu dorasle ili ono što je Slobodan Jovanović nazivao poluinteligenti, oni su ti koji mešetare i naravno stvar običan čovjek koji nema znanja i uvida, sa njim se manipuliše. U jednom zapuštenom stanju ideologije ništa ne znače. To je u stvari jedan goli pragmatizam ljudi koji imaju velike ambicije, imaju velike koristi. Malo tu treba biti realni o tome da sada tu stoje neki duboki socijalni potres ili da su Srbi samo nacionalisti i da su samo konzervativni. Pa šta naši ljudi koji odu u Nemačku iz najzapuštenijih krajeva nisu znali ni da se potpišu, nego su stavljali prst ili krst. Za nekoliko mjeseci oni već odrastaju, za nekoliko godina oni postaju ljudi koji su se u tome dobrom uređenom poretku emancipuju. Upravo ti cirkusanti, ti opasni ljudi sa velikim ambicijama i tako dalje, lako se dokopaju uz pomoć demagogije. Mislim da od svih ideologija najporaznija je ideologija golog pragmatizma, znate, mislim ogoljenog pragmatizma. Kamo sreće da mi imamo jednu konzervativnu stranku, znate. Nemo mi li to, nego se sa osjećanjima, strastima nacionalnim, vi sada preko propagande kažete Hrvat je kriv, Bošnjak je kriv, ovaj je kriv, on je u nevolji, on misli da je tako, znate. Prema tome, radi se da na tom najvećem nivou gde se na neki način sve treba da zrači i tako dalje, ozračuje se sa najgorim mogućim osjećanjima, stanjima i onda se otruje ceo taj narod.
Gospodine Mihajloviću?
Zašto naši građani glasaju za te ljude, kao što je 90. bilo glasanje za Miloševića, kao što je krajem 90. bilo glasanje i za Šešelja, zašto glasaju za ljude poput Tome Nikolića i Vučića? Pa zato što oni u njima vide neko rešenje. Nije to stvar podvale, nije to stvar izborne krađe, već jednog političkog opredeljenja koje može da bude prosto, jednostavno, možemo da govorimo o nekoj vrsti zavođenja, o jednoj navijačkoj politici, ali to je naš život, to su naši ljudi, to smo mi i ne treba očekivati od njih da budu, šta ja znam, kritička inteligencija, da budu profesori univerziteta. Uostalom, i sami profesori univerziteta vidjeli smo u posljednje 3 decenije, češće su bili na onoj drugoj strani od demokratije i skloniji onim elitama koje manipulišu i koje vladaju necivilizacijskim metodama.
Gospodine Ćupiću, može li se reći da je Šešelj na neki način ozvaničio primitivizam kao stil ponašanja na javnoj sceni? Jer koliko ja znam, do njegove pojave nismo imali tako brutalan i tako prostački primitivizam na javnoj sceni.
Ja ne bih to nazvao primitivizam, nego prostakluk, jer primitivan čovjek je čovjek koji nema znanja, može da bude vrlo, da kažem, dobar u smislu ponašanja. To je u stvari jedan prostak, Znači, kada primitivizam uđe u nešto što je u stvari vrlo izuzetno negativno, je to jedno prostačko ponašanje.
Gospodine Mihajloviću, smatrate li da je Šešelj ozvaničio prostakluk kao način ponašanja na javnoj sceni, da posle njega u stvari to je maltene postala normalna stvar?
Ne bih ja toliko navaljivo tereta na Šešeljeva leđa. Taj prostakluk u javnosti je rezultat mnogo složenijih procesa i on se ne dešava samo u politici. Mi imamo prostakluk u medijima, evo danas ja ne znam da li je ikad bio prisutniji nego što je sada. Prostakluk omogućava jednu efikasnu komunikaciju s jednim delom građana ili naroda, zovimo to kako hoćemo, i postoje ljudi koji su to ukopčali, poput Šešelja, poput nekolicine Italijana, na kraju cirkusanski i prostački način ponašanja su mnogi pripisivali i Mussoliniju pa i Hitleru, ali to je u određenom trenutku bilo efikasno. Ono što je strašno opasno, to je što mi nemamo reakciju, odgovarajuću reakciju na tu vrstu prostakluka. Što ljudi koji znaju ćute, koji vide, prave se da ne vide, koji mesto da kažu to je tako, oni zažmure ili zaćute.
Gospodine Ćupiću, zašto je Šešelj toliko prisutan u medijima? Evo, ja imam utisak da je on posle Vučića najviše prisutan u medijima koje kontroliše vladajuća stranka. Zašto njega stalno zovu? Pa zato on ima toliku popularnost.
Pa naravno stvar, opaste, on njima pomaže u raznim problemima koji su ovde i onda ta njegova retorika upravo kod ugroženih ljudi. Paste, ovde su, mnogi su ljudi ovde ugroženi, nalaze se u bedi, u siromaštu, preživljavaju. E sad ta njegova retorika u stvari podiže kod njih ili daje im jednu psihološku podlogu da je neko drugi kriv, da nije to ova vlast, da bi sve mi to rešili, međutim ti s polja ili raznorazni unutrašnji, da kažem, lopovi, sad više nisu izdajnici nego lopovi, to je jedan vrlo suptilan psihološki put i način kako u stvari da ljude prevarite, da njihovo siromaštvo, njihove probleme i tako dalje prevedete i da nađete krivca, to je jedno. Drugo, oni tim obećanjima u stvari faktički, naročito nerealnim, bude neku nadu da će ljudi izaći brzo iz problema. E, upravo takvi ljudi sada su potrebni na sceni. A mislim, između ostaloga, posle 2000. godine, znači demokratska, nazovimo demokratska vlast koja je došla, pa ona je odmah počela sa nekim merama koje su u stvari prvo dale šansu da prežive ovi iz 90. godina. Između ostaloga nije obavljena lustracija. Tada da se doneo zakon otvaranje dosijeja, da vide se ko su saradnici, pa da se oni lustriraju, da se vide na kojim se pozicijama nalaze, ko su generali tajnih službi, ko su pukovnici itd. Oni su preživjeli.
Gospodine Mihajloviću, po vama, zašto Šešelja toliko zovu u najgledanije i najprodavanije medije u Srbiji, na tabloide, na Pink, Happy recimo i druge emisije sa nacionalnom frekvencijom?
Zato što u Srbiji postoji jedna dominantna ideologija koja se ispoljava na svim mogućim planovima, od medija do politike u komunalnim preduzećima, i ona je relativno koherentna i relativno jedinstvena i tu se zna ko koristi, a ko šteti. Zna se koga treba pozvati, a ko je na crnim listama i koji nikad neće biti pozvan. U takvoj situaciji zovu se samo istomišljenici ili sličnomišljenici. A Šešelj je jedan od onih koji misli isto ili slično kao i vladajuća garnitura, kao i svi pripadnici vladajuće ideologije.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Šešelj nedodirljiv. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čupiću, ko se danas najviše divi Šešelju i njegovim postupcima? Imam utisak da je tih ljudi više od onih 8% koliko je glasalo za njegovu stranku na posljednjim parlamentarnim izborima.
To je sad teško proceniti koliko će, na primjer, između ostaloga, gradski izbori su pokazali potpuni poraz Šešelja. Teško je sad izmeriti koliko se ljudi divi Šešelju. On verovatno u ovoj situaciji više doprinosi naprednoj stranci nego svojoj stranci. I pretpostavljam da je on više sada u službu napredne stranke, koja je na neki način izašla iz njegove stranke, nego što njegova stranka ima dovoljan broj onih koji je podržavaju. Ta stranka je jednostavno u jednom velikom padu. On je uspeo posle Haga, on je došao kao pobednik, ali to nije više onaj Šešelj iz 90. godina i onaj Šešelj čak i posle 2000. godine. On je sada više u službi svojih bivših saradnika. On je u stvari veliki majstor koji je te svoje šegrte, da kažem, izučio i postavio za majstore.
Gospodine Mihajloviću, koji je to društveni sloj danas u Srbiji koji se najviše divi Šešelju, koji aplaudira njegovim postupcima?
Narod koji je u krizi, koji je na ivici egzistencije, koji stalno kuburi sa preživljavanjem i kojem je ostalo jedino neka nada da će biti bolje, ona se vezuje za one ljude koji mogu da mu probude tu nadu i da je održavaju. Broj takvih ljudi danas u Srbiji je prilično veliki. Oni su više u preživljavanju nego što su u životu. I svako obećanje sa bilo realnim argumentima, bilo izmišljenim argumentima, bilo suludim argumentima, za njih je nešto što je izvesnije danas nego što je bilo juče, i to je jedno obećanje koje kod njih kreira nadu da će biti bolje. To predstavljanje malog boljitka kao velikog dobitka, pa sve je to izmislio Šešelj davno. I utoliko je Čeda Čupić u pravu svojim kvalifikativom veliki majstor. Šešelj je veliki majstor domaće političke scene i ko to zaboravi, ne razume se u politiku.
Dobro, on je u funkciji vladajuće stranke, napada opoziciju i sve, ali zašto se ljudi dive njegovim prostaklucima kad baca blato na ljude, kad vređa ljude, kad izgovara najgore stvari na ekranu? Zašto se tome dive?
Pa zato što smo mi takvi ljudi. Zato on uspostavlja komunikaciju sa nama. Da smo mi bolji, i naši političari bi bili bolji. Mi bi birali bolje političare. Ali mi smo jednostavno takvi kakvi smo i malo se menjamo i veoma sporo se menjamo. Nisu samo posljednje 3 decenije argument za tako nešto. Može se govoriti da ovih 200 godina moderne srpske istorije to potvrđuju. Odnos naše elite i naših sunarodnika prema civilizacijskim vrednostima, prema demokratiji, počev od početka 19. veka na ovamo, je takav da tu ima malo nade da će biti bolje, i mi, mjesto da kreiramo jednu drugu političku kulturu, mi kreiramo tu vrstu, ajde da kažemo, prostačke političke kulture u kojoj postoji samo elita i oni kojima ta elita vlada.
Gospodine Čupiću, evo da i vas upitam, zašto se ljudi, obični ljudi, dive Šešeljevim prostaklucima i aplaudiraju najgorim uvredama koje on izgovara na račun drugih ljudi?
Pa to je, na neki način pokazuje se i nemoć običnih ljudi. I onda jedan puta vide jednu figuru koja može nešto da kaže što bi verovatno oni u nekim odnosima bili u stanju da kažu, ugroženi sa svojim statusom, načinom života i tako dalje. Nažalost, Srećko je ovdje potpuno u pravu. U ova 2 veka srpske državnosti politike su ovdje širile ona najlošija osjećanja i to je dosta zahvatilo ljude. To su zavist, mržnja, lukavstva. Pa pazite, ovdje se smatrao pametnim političarem lukav čovjek. Pa kako lukavstvo proglasiti za pamet? Pa lukav je čovjek koji vas gleda u lice, nožem zabada u leđa. Ili, na primjer, imate ta stanja
koja su također širile vlast, a to su strahovi, strepnje, panike. To su takozvane kategorije ili obrasci dugog trajanja. Potrebno je mnogo napora, prvo da se ljudi oslobode od tih loših osjećanja. Niko ovdje ne posvećuje pažnju ni u vaspitanju porodičnom, a posebno u obrazovnom sistemu, da ljude ne podstiče na zavis, na mržnje, na pakosti, nego da ih od toga oslobađa, da kaže šta ta stanja izazivaju kod ljudi, kakve su to pogubne posljedice toga. Ne, ovdje se upravo to širi. Naravna stvar, tu imate i druge, da kažem, činjenice vezane i za religije i sudare religija, ne mislim u smislu religija, nego crkvi, znate, i ne optužujem crkvu kao crkvu, ona je značajna institucija, nego imate ljude u crkvi koji iskoriste religiju, odnosno iskoriste crkvu da seju neka opasna stanja i onda to se taloži i stalno se, to između ostaloga, formira taj strah od spolja, od drugih, od različitih.
Gospodine Mihajloviću, može li se reći da Šešelj danas predstavlja ono najružnije lice Srbije?
Pa ne znam da li je to najružnije, jer uvek se kod nas pojavi nešto što je još ružnije, što je još gore nego što je to bilo juče. Ali u svakom slučaju on i politika koja je proistekla iz njegovog delanja u Srbiji upućuje nas na to da će ovo stanje koje je sada trajati još podugo i da na vidiku nemamo ni jednu ozbiljniju snagu koja će se tome efikasnije usprotiviti. Dakle, ne znam koliko je to najružnije, ali da je daleko od dobrog, to je nesporna činjenica.
Gospodine Čupiću, po vama, da li Šešelj danas predstavlja najružnije lice Srbije?
Pa, može se reći, pošto je na javnom polju, on je mnogo tih mana izdigao na nivo da može sa njima da maše i da pravi jednu veliku ružnoću. I jeste, u stvari, ovdje etika i estetika propala, a on je upravo nositelj propasti estetike i etike. Znate, on je u stvari taj takozvani vrh ledenog brega. On je u stvari jedan ekstreman slučaj, ima šansu da taj ekstremizam pokaže i onda to stvara jako lošu sliku i u našem okruženju, a i u svetu.
U zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ovog razgovora, ukratko, gospodine Mihajloviću, zašto je Šešelj nedodirljiv?
Šešelj je nedodirljiv zato što ideologija čiji je on bio jedan od kreatora je danas na vlasti u Srbiji i sasvim je razumljivo da takva vlast neće svog učitelja ni ocrnjivati, niti se njemu suprotstavljati na bilo koji način.
Gospodine Čupiću, po vama, zašto je Šešelj danas nedodirljiv?
Zato što je on kreator današnje vlasti, odnosno svi njegovi najbliži saradnici koji su bili njegovi šegrti i učenici, sada su na vlasti. Prema tome, kao majstor, on ima neka dodatna znanja kako da ih drži u rukama i to je između ostaloga vodi prema nedodirljivosti. Naravno, stvar tu još imaju neke druge stvari koje su vezane za njegovu nedodirljivost, ali zato nemam dokaza. Činjenica, na primjer, da je on imao informacije koje samo su mogle da imaju određene službe, on ih je uvijek imao, on je uvijek prvi o njima govorio, to govori da su u stvari na delu dvostruke stvari koje omogućavaju njegovu nedodirljivost.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čupiću.
Hvala vam, gospodine Karabek.
Hvala, gospodine Mihajloviću.
Hvala vama i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda, i Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama s novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Društva brojnih zemalja, uključujući i našu regiju, podijeljena su na simpatizere političke desnice i ljevice. Što nekog opredjeljuje da bude desničar ili ljevičar, pitali smo mlade. Kome bi oni dali svoj glas, da li nekoj konzervativnoj desnoj ili liberalno-lijevoj struji? Imamo odgovore mladih iz Beograda, Budve i Tuzle. Najprije idemo u Beograd. Podjela na konzervativni i liberalni odnos, lijevi ili desni politički pol među mladima u Srbiji veoma je izražena, a najuočljivija je kada se postave osjetljiva pitanja odnosa prema bližoj povijesti ili ona iz područja ljudskih prava. Istražio Ognjen Zorić.
Javnost u Srbiji prilično se uzburkala krajem maja ove godine. Razlog je bilo održavanje festivala Mir Dita Dobar Dan, čiji je cilj promovisanje kulture Kosova u Beogradu. Prostor u kome je festival otvoren, te večeri bio i okružen policijom, a sa obe strane kordona bili su uglavnom mladi ljudi. Unutar oni koji su došli na festival, a izvan njega oni koji su došli sa namerom da ga spreče. Takva slika u Beogradu je veoma česta, jer je tema odnosa Srbije prema Kosovu, uz pitanja ratnih zločina, pristupanja NATO i Evropskoj uniji, odnosa prema Rusiji ili pravima manjina i LGBT osoba, jedna od prelomnih tačaka političke polarizacije građana Srbije, pa samim tim i mladih. Sa tim su saglasni Jelena Vujanović i Marko Milosavljević. Oboje su završili Fakultet političkih nauka u Beogradu, ali su im politička opredeljenja potpuno različita.
Pitanje neka, ajde kažem, kulturna pitanja, kulturološka pitanja, tradicije i tako dalje, onda bi rekao ideološki da sam nacionalista. To je jedna legitimna ideologija koja se zalaže naravno za zaštitu nacionalnih interesa naše kulture i tradicije. Kad su u pitanju neke ekonomska pitanja i tako dalje, onda neki, ajde kažemo, centar ili levi centar.
Pa ja bih sebe okarakterisao kao neku vrstu klasičnog liberala. Nešto između zapravo klasičnog liberala i nekog socijalnog liberala, nekako u skladu sa nekako problemima u koje je upetljana sama država Srbija i srpsko društvo.
Jelena je predstavnica Omladine Dveri, pokreta sa desnog pola koji je prerastao u političku stranku sa 6 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Marko je dugogodišnji aktivista nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Svoje stavove Jelena je izgradila pre nego što je pristupila Dverima, a u tom pokretu je prepoznala vrednosti za koje kaže da se i sama zalaže.
Mislim da Dveri jesu na desnici, ali upravo u onom prvom kontekstu o kojem sam ja pričala, to je to pitanje nacionalnih interesa, kulture i tradicije i tako dalje. Ako malo pogledate program, mi imamo različite neke mere socijalne politike, ekonomske i tako dalje, koje se baš ne mogu svrstati u desnicu u onom klasičnom smislu. Ja sam se zato odlučila za Dveri, jer mislim da u tom prvom kontekstu u kom sam pričala, oni se zalažu za te vrednosti. A čak i u ovom drugom Dveri izuzetno poštuju neke individualna lična prava, zalažu se naravno za izgradnju svake individue posebno i mislim da i tu mogu da se pronađem.
Marko Milosavljević je, kaže nam, svoj put trasirao između 17. i 20. godine života, najpre kroz neformalno obrazovanje, jer formalno, kako navodi, ne nudi mogućnost izbora.
Mogu da kažem da su bili mnogo veći poticaj da odaberem, pošto dolazim iz manje sredine, da odaberem neke druge puteve, a to jesu konzervativizam i u srpskom kontekstu to bi značio nacionalizam, koji je najčešće nekako pomešan sa i religijskim fundamentalizmom, koji se danas predstavlja u Srbiji kao desnica, mada ja bih rekao da to nije zapravo prava desnica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sada idemo u Crnu Goru. Kako mladi vide političku podjelu na ljevicu i desnicu, te što ih odlučuje, kojoj se opciji prikloniti, pitali smo politički angažirane predstavnike mlađe generacije iz Demokratske partije socijalista DPS i Demokratskog fronta DF, zabilježila Jasna Vukićević.
Podjela na stranke lijevog i desnog centra je u političkoj praksi sve rjeđa i bit će u buduće sve teže uočljiva, slažu se naši sagovornici, među kojima je Branislav Lakić iz Savita mladih Demokratske partije socijalista.
Balkan je u zadnjih 30 godina itekako pogodno tlo za, da kažem, desničarski populizam, jer najlakše privući pažnju naroda sa proklamovanjem porodičnih vrijednosti, nacionalnih vrijednosti, tradicionalnih, svi mi to negdje u sebi duboko baštinimo, samo je pitanje ko sebe gdje vidi, da li sebe vidite na lijevoj strani gdje je poenta jednakost, solidarnost, gdje svako ima pravo na svoje mišljenje, na iskazivanje svojih stavova i ubjeđenja, ili na ovoj drugoj strani desnoj gdje će to sve biti tradicionalno uređeno, porodično i gdje nećete imati puno prostora za neki manevar, nego ćete se jednostavno morati prilagoditi sistemu u kome živite.
A zašto se mladi odlučuju za političko angažovanje na desnici ili ljevici? To što Demokratski front vidi kao desni centar, Mladena Mikijelja nije presudno odlučilo da mu se pridruži i da danas bude odbornik u Budvanskom parlamentu.
Ključni razlog zašto sam ja počeo da se bavim politikom jeste akcija na stanju u Budvi koja je bila u proteklom periodu. Nisam želio nijemo da posmatram ekonomsko, moralno i svako drugo postanuće grada u kome živim. Smatram da je neprihvatljivo za mlade ljude da nijemo posmatraju situaciju gdje se pojedinci bogate ne zato što su pametni i što su svoje bogatstvo stekli kroz tržišnu utakmicu gdje imamo svi jednake šanse, već kroz bogaćenje na osnovu resursa svih nas i zloupotrebe službenog položaja.
Na odluku mladih za koju će se političku opciju odlučiti prema Branislavljevom mišljenju veliki utjecaj imaju porodica i okolina.
Generalno što se tiče Crne Gore, mislim da je to, jako je moje ubjeđenje ljevičarsko, mislim da je to ono što nosimo tradicionalno iz kuće. Kako smo naučeni kući, tako personifikujemo i na političkoj sceni. Tako da mislim da definitivno je to okruženje u kome mladi čovjek živi i zajednica iz koje dolazimo.
Mladen uočava i u Europi trend sve manjih razlika između ljevice i desnice.
Smatram da u praksi da je ta podjela sve manja. Mislim da je trend ne samo u Crnoj Gori, partije željan da obuhvate ljude širokog spektra mišljenja i uvjerenja, u svojim programima uvrštavaju elemente koji nisu svojstveni njihovom političkom pozicijanju, koji pokušavaju da se dopadnu svima, takozvane catch-all stranke, uspješne u mnogim zemljama zapadne Europe. Najbolji primjer je vjerojatno Hrišćansko-demokratska unija, partija sa najvećim brojem pristalica u Njemačkoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Bosni i Hercegovini mladi koji su okrenuti desnici znaju da će im to prije pomoći da dođu do posla. Oni koji su okrenuti lijevoj struji uglavnom posljednjih godina odlaze iz Bosne i Hercegovine. Što ih opredjeljuje za jednu ili drugu opciju, govorili su Maji Nikolić.
Pred opće izbore u Bosni i Hercegovini velik broj mladih se našao na listama. Asmir Šestan iz Tuzle smatra da su se mladi u Bosni i Hercegovini zasitili desnice i ljevice.
Bosna i Hercegovina bi možda trebala da pruži šansu politici centra. Dakle, u tom kontekstu želim reći jednostavno da probamo nešto novo i u tom smislu jednostavno ne smiju da gledaju rješenja samo da li se priključiti određene stranci, bilo na desnica ili ljevica. Dakle, mi smo siti te politike i desnice i ljevice, da je to onu politiku koja će nam donijeti konkretna rješenja.
Nikica Vidović smatra da su mladi u Bosni i Hercegovini uglavnom opredijeljeni za konzervativnu opciju.
Pa, u Bosni i Hercegovini je država specifična, znamo da je u 95% određena nacionalno, znači 3 nacionalne i unih 5% koji su drugačije određeno. Danas pričati o lijevoj ili desnoj strani je jako teško, gdje znamo da je zemlja u kojoj je vjerski dio izuzetno jak, tako da je jako teško pričati nekom liberalnom ili nekom neodređenom dijelu. To je po meni neka suština kod mladih i mladi ljudi moraju početi živjeti u 2018. godini. Ono što je bilo nekad i pričati živjeti na tome sljedeće vrijeme je potpuno pogrešno. Danas žive 2018. godini po uvjetima današnjim. Znači ono što je danas tu...
Aziz Altunbabić s kolegama na fakultetu stalno razgovara o njihovom opredjeljenju. Kaže nam da oni uglavnom pripadaju liberalnoj struji, a da mladi koji se okreću konzervativnoj, odnosno nacionalnoj opciji, to rade jer su svjesni da u Bosni i Hercegovini upravo nacionalne stranke vode ovu zemlju.
Kod nas bar nije baš puno da se nešto zainteresovan za politiku ljudi. pogotovo mladi, ali ljude, barem koje ja lično znam, su više preodjeljuju na lijevu stranu, više radi to glas ljudima. Ja lično mislim da nijedna strana nije tačno najbolje biti neutralna u ovakvim situacijama, ali što ih gura najviše na neku stranu je najvjerojatnije životna iskustva. Mm-hmm. Ono što su oni sami doživjeli i vidjeli kako to nešto funkcioniše, i onda na taj način se preodjeli na tu neku stranu, desnu, lijevu, nebitno. Pa razlog još veći što idu na desnu stranu je radi poslova. Ja sam malo više na liberalnu idem. To je više iz razloga zato što vjerujem u ljude, ali obje strane imaju tu dobru neku stvarost. Moj najbolji neki miks bio između te dvije stvari da se, tamo reći, složno i vođe i ljudi dogovaraju. Ali to kod nas nema, nigdje na planetu iskreno nema.
Ipak bilo da se radilo o konzervativnoj ili liberalnoj opciji, političke stranke u Bosni i Hercegovini veoma malo ili nimalo svoje programe posvećuju mladima, a mladima su također nedostupne i ključne pozicije u strankama, bilo liberalnim ili konzervativnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Toliko o političkoj ljevici i desnici, sada govorimo o mladima koji su se usprotivili aktualnom političkom establishmentu u Bosni i Hercegovini. Zbog hrabrosti i aktivizma kojima su spriječili daljnu segregaciju u školskim klupama, srednjoškolci iz Jajce dobitnici su međunarodnog priznanja Max van der Stol, koji dodjeljuje visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine. Učenici iz Jajca, koji su se prije dvije godine pobunili protiv namjere vlasti u srednjobosanskom kantonu da formira novu školu za djecu bošnjačke nacionalnosti, ističu kako je i ova nagrada dokaz da njihova borba nije bila uzaludna i da je u Bosni i Hercegovini moguće postići promjene. Marija Augustinović.
Srednjoškolac Tarik Šehić bio je jedan od pokretača bunta učenika srednje strukovne škole u Jajcu, nakon što je 2016. godine objavljen plan vlasti srednjobosanskog kantona da učenike te škole razvoji po nacionalnoj osnovi. Srednjoškolci su tada započeli proteste, te su u konačnici zaustavili formiranje nove škole koja bi razvojila djecu bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
Mi su govorili u početku, no jeli radite za džaba, ne radite to nikom i neće od toga ništa biti, ali eto ipak je neko primijetio taj naš rad i trud. Pa naravno da je bilo teško jer onaj bio je slab odaziv, niko neće da se zauzme za to, svi traže da neko drugi to pokrene, da ne budu oni pokretači i odgovorni za sve to. Treba sigurno prenijeti na tu mlađu generaciju da ne smiju podleći tim pritiscima politike, jel, da se trebaju boriti za svoja prava i za ono što oni žele.
Srednjoškolci iz Jajca su se protiv segregacije izborili uz podršku nekoliko nevladinih organizacija i to u ambijentu u kojem su bili izloženi optužbama iz vladajućih političkih krugova da su predmet manipulacije opozicije i međunarodnih organizacija. Jedan od učenika, Nikolas Rimac, kaže da unatoč pobjedi srednjoškolaca i dalje ostaje činjenica da je većina škola u srednjobosanskom kantonu nacionalno podijeljena, te da rade po principu dvije škole pod jednim krovom.
Moja djevojka iz Fonce i ona, majke mi ono nekako osjećam kao da smo mi mala maca bili pored neke situacije. Mislim, ono, svaka škola treba biti ono neutralna povodom svega, znači čisto mjesto za edukaciju i to, a ne mjesto gdje ste prisiljeni da ono uzvičete sa ovim religioznim ono pozdrav, ako razumijete, kao ono. Mogu vam objasniti one profesore i ono o kojim stvarno trebate samo biti, ono je stvarno bez riječi.
Članica grupe Bolja škola, profesorica koja je podržala borbu srednjoškolaca Amela Kavazbašić, kaže da međunarodna nagrada Max van der Stol predstavlja dokaz da je hrabrost učenika iz Jajca prepoznata u svijetu, iako ne dovoljno i u Bosni i Hercegovini.
Ta nagrada nije zbog onog što je postignuto, nego zbog samog cina nekako pobune. Protiv nečega s čim se nisu mladi ljudi slagali, da nekako podrže mlade ljude i da im pokaže da ipak iako im sredina u kojoj oni žive ne odaje neko priznanje za aktivizam i za želju za nekim boljim, kvalitetnim životom i obrazovanjem, da eto ipak neko, ako ne iz ove sredine, onda neko cijeni kao nešto što je bitno. važno u današnjem svijetu.
Uz nagradu koju dodjeljuje visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine, srednjoškolcima iz Jajca će biti uručeno i 50.000 eura. Ceremonija dodjele nagrade bit će održana 9. novembra u Hagu. Elma Kadić, službenica za odnose s javnošću misije OSCE-a u BiH.
Njihovo postignuće je došlo nakon jednogodišnje bitke protiv segregacije i etničke podjele. To je pobjeda bez presedana i ona zaslužuje da bude promovirana kao pozitivan primjer kako neformalne grupe sa limitiranim resursima mogu ostvariti progres. Građani Bosne i Hercegovine trebaju biti ponosni na ove učenike koji su digli svoj glas protiv podjela, zahtijevajući kvalitetno obrazovanje zasnovano na inkluzivnosti i nediskriminaciji.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U nastavku govorimo o još jednom hvale vrijednom uspjehu jednog srednjoškolca iz Foče. S Međunarodne matematičke olimpijade koja je održana u rumunskom Klužu, Dejan Stanković, učenik drugog razreda gimnazije, vratio se sa brončanom medaljom. Dejan živi u selu Tomasčari 17 km od Foče, 3 km od Miljevine i na putu do uspjeha imao je mnogo više prepreka od svojih vršnjaka u velikim gradovima. S njim razgovarao Alen Bajramović.
Bronzana medalja sa najprestižnijeg takmičenja mladih matematičara svijeta stigla je u selo Tomasčari 17 km od Foče. U porodici Stanković ponosni su na 17-godišnjeg Dejana koji kaže da je za sve kriva baka Milka s kojom je kao 4-godišnje dijete te morao naučiti sabiranje.
Što se tiče matematike, zavolio sam je prije nego što sam krenuo u školu. Igrao sam neke, sjećam se toga, igrao sam sa bakom neke igre kartaške gdje se trebalo nešto sabirati, oduzimati neke karte i slično. To je meni bilo zanimljivo i stalno sam igrao tu igru, sjećam se, tablice.
Matematika je tako i u školi postala njegov omiljeni predmet, ali je do 7. razreda učio tek toliko da zasluži peticu.
Tek negdje u 7. razredu sam krenuo malo ozbiljnije da radim matematiku. Do tada je bila matematika samo ono da imam peticu u školi, dosta mi je. I onda sam u 7. razredu tek vidio neke ovako zanimljive zadatke koji se ne mogu lako riješiti, da su primijenili nešto što smo učili u školi, da se napiše, da se riješi zadatak. Nego je tu vošao nam trebalo neko napredno razmišljanje, takve stvari bile baš zanimljive, svidjelo su mi se.
Nije sretan što u Bosni i Hercegovini školska takmičenja počinju u 7. a u zemljama u okruženju već u 3. razredu, ali za ostatak za vršnjacima iz drugih zemalja uspješno je savladao.
Bio sam prvi na školskom, opštinskom, regionalnom, ali sam na Republika Srpska čitava, bio negdje 7. još tako nešto. I ono, nisam bio zadovoljan logično. Međutim, tada sam ljudi čestitali, onda sam bravo svaka čast, i ja mi sam rekao, alo, ljudi, ima 7 ljudi bolji kod mene, to nije nikakav uspjeh. I onda sam ja krenuo da malo intenzivnije radim u 9. razredu i onda sam bio prvi u Republici Srpskoj u matematici, dok u Bosni i Hercegovini nisam bio na nekom, možda 10. ili tako. Naravno, opet nisam bio zadovoljan, opet sam rekao, moram još vježbati. I onda u prvom razredu sam čuo da se u Sarajevo pokreće neka škola matematike i kampovi, da se tu radi sa ovim talentovanim učenicima, i tu sam krenuo i to je bila dobra odluka i od tada postižem dobre rezultate na državnim takmičenjima.
Kao 4. u Bosni i Hercegovini Dejan se plasirao na olimpijadu koja je održana u Rumuniji. Na najprestižnijem takmičenju srednjoškolaca u svijetu predstavnici naše zemlje osvojili su 4 bronzane medalje te 2 pohvale. Dejan je osvojio bronzu, ističe kako je i njegov sugrađanin Damjan Stanković dobio pohvalu, ali da ima još 2 godine srednje škole da pokuša popraviti rezultat i donijeti i medalju drugačijeg sjaja.
Prezadovoljan sam rezultatom, sada je bronza, međutim, naravno, bronza postoji srebro i zlato, mislim, nije to najbolje što se može postići.
Dejanov otac Dragiša je vozač saniteta, majka Dušanka radi kao medicinska sestra i ne krije ponos uspjehom vrijednog dječaka.
Dejan je jedno vrijedno dijete, marljivo, poslušno. Trebalo bi tako da bude, da Dejan bude primjer drugoj djeci. Ja imam još kćerku mlađu pored Dejana i ona isto je tako jako vrijedno dijete. Odličan je učenik, nisu sve petice, ali je odličan.
Za uspjeh 17-godišnjaka bilo je potrebno mnogo snage, volje i odricanja, jer od autobuskog stajališta u Miljevini Tomasčari su udaljeni oko 3 km. Put do znanja i uspjeha mnogo je teži nego njegovim vršnjacima kojima je u većim centrima sve na dohvat ruke. Dušanka Stanković.
Znate kako je, malo je ovo dok je ljeto, opet je nekako drugačije, ali zimi je sasvim to druga stvar, jer kad snijeg veliki pad, ne vjerujte, desi se i po mjesec dana ovdje da nam put ne pročiste, onda se mi snalazimo na razne načine.
Vrijeme je poljoprivrednih radova, pa se nakon dana ponosa i radosti život u porodici Stanković vraća svakodnevnim obavezama. Zlatni dječak sa bronzanom medaljom pomaže roditeljima da se poslovi na vrijeme završe.
Zavisi od perioda godine, nekad ima malo više posla, nekad malo manje, tipa sad je ljeto. Gore imamo otko se pa kupimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Evo nas u Bihaću. Iako su na zasluženom raspustu, srednjoškolci grada na Uni su aktivni. Sedmica mladih, naziv je višednevne manifestacije kojom asocijacija srednjoškolaca, lokalni tim Bihać, želi potaknuti srednjoškolce da se aktiviraju i svojim angažmanom doprinesu stvaranju boljeg ambijenta za obrazovanje i život mladih u Bosni i Hercegovini, zabilježila Dženita Duraković.
Bišćanka Ananda Bajević nakon završenog drugog razreda Bihaćke gimnazije nastavila je svoje srednjoškolsko obrazovanje u Italiji na koleđu Ujedinjenog svijeta.
U Bosni i Hercegovini postoji jedna veoma zanimljiva škola, koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru. To je jedna međunarodna škola koja okuplja učenike iz cijelog svijeta. I onda sam ja odlučila da zapravo preko te škole, jer se to može, apliciram za istu školu u Italiji, jer takvih ima 17 u svijetu. I onda sam srećom prošla i...
Ljetni raspust provodi u rodnom gradu, a uz pisanje maturskog rada pomaže svojim kolegama iz asocijacije srednjoškolaca, čiji je višegodišnji član, da animiraju što više mladih da se aktiviraju i postanu pokretači pozitivnih promjena u društvu.
Ta neka moja ljubav za aktivizam me tjera da nastavim da radim sa asocijacijom, da konstantno imamo te neke projekte.
Protekli 7 dana lokalni tim asocijacije srednjoškolaca proveo je u aktivnom druženju sa svojim vršnjacima. Održane su brojne radionice na kojima se uz edukaciju otvoreno govorilo i o svemu onom što danas muči jednu mladu osobu u Bosni i Hercegovini. Od nezaposlenosti, komunikacija i medija, nasilja do značaja izbora i aktivizma za koji je mali broj i zainteresiran.
Iskustvo mlade osobe je jedan spektar, po mom mišljenju. I onda smo odlučili da ovom sedmicom zapravo kroz različite fokuse opišemo taj spektar, da oslikamo šta zapravo znači biti mlada osoba u Bosni i Hercegovini i da za one koji će biti prisutni tu, da ih možda motivišemo, da ih možda nečem naučimo.
Aziz Šahbazović, lokalni tim Bihać.
Većina srednjoškolaca nije voljna da radi i nisu uključeni u aktivizam, što je nažalost, i mislim da treba više ih motivirati, jednostavno pokazati šta im to može donijeti. Naprimjer, možda, kad kažem volontiranje, vam tam reći nema tu para, je tako slično, ali međutim, to će izgledati mnogo tog neformalnog obrazovanja koje one ne mogu steći jednostavno formalnim obrazovanjem. I steći, naprimjer, neke, kao što sam ja stekao kroz asobih, komunikacijske vještine, naprimjer, pričanje pred ljudima i tako slično, što mi je dosta jako pomoglo, što će mi pomoći u dalje, naprimjer, kad budem išao na fakultet, kad budem tražio za posao i tako slično, jer mi smo, naprimjer, od noću pisati molbe, pisati zahtjeve, pisati pismo za sponzorstvo i tako slično, što je, naprimjer, možda se inače ne nauči u školi.
Ja sam Meri Malić i drugi sam razred srednje škole. Na mene ovo uticalo vrlo pozitivno, naučila sam dosta toga i drago mi je što smo održali ove radionice. Imali smo radionicu mentalnog zdravlja, tu mi je bilo najdraže pričati jer sam se tu nekako najbolje i najviše opustila.
Anandin plan je upisati fakultet u nekoj zemalja Evropske unije, ali će, kaže, uvijek biti tu da svojim znanjem pomogne svojoj domovini.
Smatram da mi svojoj domovini zapravo možemo pomoći bilo da smo tu konstantno prisutni ili ne. Mislim da sam ja nekako, da ja nekako ustrajem u tome. Ja želim da studiram psihologiju i neuroznanost. Kao takva, ja ne bih imala mnogo prilika u Bosni i Hercegovini da napredujem, jer mene dosta u tom polju zanima istraživački rad, koji je u Bosni i Hercegovini veoma mali i može se reći mizeran. A s druge strane, gdje god da bila, ja sam svakako voljna da pomognem svojoj domovini na neki način, da nastavim se projektima i aktivizmom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za kraj muzika. 26-godišnja Nina Kraljić, hrvatska je glazbenica iznimnih glasovnih mogućnosti. 2015. godine pobjedila je na natjecanju The Voice, a godinu dana kasnije predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu. Glazbeni pravac u kojem se najviše pronašla je etno. Nedavno imala je svoj prvi solistički koncert u Sarajevu u okviru festivala Baščašijske noći. Aida Đugum.
Tisuću stopa, negdje daleko.
mlada muzičarka Nina Kraljić rođena je u Lipovljanima u Hrvatskoj. Još od malih nogu pokazala interes prema muzici. Za naš program kaže da je prije propjevala nego propričala.
Vrlo brzo su krenula ta amaterska natjecanja, glazbeno obrazovanje, u koje sam na kraju krajeva otišla od kuće s 14, znači stvarno me glazba jako preokrenula životno i privatno i poslovno. I naravno da je trajalo to nekako traženje ono, neko vrijeme dok ne nađem taj svoj stil i najbolji način izražavanja i komunikacije prema ljudima.
Prekretnica u karijeri dogodila joj se 2015. godine kada je pobijedila na muzičkom takmičenju The Voice.
Pa po meni su bilo bitno jer mislim da svako treba tražiti svoju odskočnu dasku i da niko ne treba kritizirati način nekakav ili scenu na koju je došao. Smatram da nekako svaki uspjeh ne dolazi bez razloga. Festivala ima jako malo. U zadnje vrijeme prije su bili festivali, onako nekakva skrčna daska, međutim sad to, eto, nekakva televizija je dostala i pokrenula i mogućnost mladima da se pokažu nekoj većoj publici, da svoju glazbu zapravo mogu širiti. Širom auditoriju. Po meni je apsolutno to, ne samo iskustveno, takav veliki stage i takvo iskustvo, to je i televizija i nastup zapravo u jednom. Mislim da to genijalno za glazbenika u svakom smislu i uopće nemamo ne stav kao ko dođe traži neku brzu slavu. Mislim da samo treba imati hrabrosti uopće doći, pojaviti, pogotovo uz takve neke negativne komentare. Mislim da to u svakom slučaju pohvalno.
U 2016. godine zapjevala je i na Eurosongu s pjesmom Lighthouse. U finalu je zauzela 23. mjesto.
Vjerojatno dosta ovisi o godini u kojoj dolaziš i u kojoj državi dolaziš i kakva je situacija u tvojoj i svake nekakve razne stvari koje možda nemaju tolke veze sa glasom. Ali kao iskustvo je ono kao nekakva stvarno ubrzana škola učenja i ubrzana praksa o poslu. Mislim da sam ja u tih dve godine zapravo intenzivnog tog intenzivnih projekata naučila više nego neko 10 godina. Pa u tom smislu sam jako zahvalna, ne samo to, nego ipak se album desio nakon toga. Otvorio mi je i album, otvorio mi je još jednu lijepu turneju u Čehoslovačku i obilazak mnogih lijepih zemalja.
Od svih muzičkih pravaca kaže da se najviše pronašla u etnu, a velika inspiracija je bila izraelska pjevačica Ofra Haza.
A još od malena sam slušala Ofru Hazu, ona mi je bila najdraža pjevačica, a to je poprilično jedan etno izričaj, ono maksimalne vrste. Slušala sam zapravo njen etno album Jemenite song, znači pjesme, ono, baš iz njenog rodnog kraja. Čisti, ono, tradicionalni etno i na to sam odrasla. A i ne samo to, nego jednostavno smatram da je etno glazba korijen sve glazbe. To je stvarno, ja mislim, nekako ono, a sve što nekako ima tu neki stari odjek i to neku mističnost iz sebe, ja uvijek stojim za to.
Sa naših prostora jako cijenim muziku pokojne Jadranke Stojaković.
Još je bolje pitanje što zapravo mislim o njoj, jer je ona pod broj jedan nevjerojatan čovjek bila. Žena koju iako nikad nisam, nažalost, stigla vidjeti, iako smo imali dogovor da probam doći, jer je, nažalost, vrlo brzo nakon zadnje naše komunikacije preminula. Poslala mi je pismo koje mi je objasnila neke stvari, podržala me u onom što ja jesam, neko mi da mnogi ljudi danas jednostavno robotski odrađuju glazbu i ne cijene ju, pristupaju je tako površno i da se nikad ne minjam, što mislim da takve žene dobiti takvu vrstu komplimenta je, koja je stvarno bila autentična od početka do kraja, imala te svoju viziju i nezamjenjiva, ne? Što mislim da je i poanta umjetnice, velika razlika između umjetnice i pjevača.
Nedavno je Nina Kraljić imala svoj prvi solistički koncert u Sarajevu. Nastupila je u BKC u okviru Baščaršijskih noći.
Sarajevo je, znači, stvarno bez ono lažne skromnosti, ono stvarno po meni onak jedno najljepših gradova kojima sam bila. Ali mislim da je mene jednostavno očaro taj zrak planinski, meni je to predivno općenito u Bosni. Nama je bilo ono fenomenalno, baš smo svi disali skupa, komunikacija s publikom je bila divna i evo, mislim da to je samo jedan divni početak jer su organizatori bili jako zadovoljni, što je nama isto jako bitno, da opravdamo dolazak bilo gdje i stvarno mislim da je ovo eto samo početak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glaso mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katović.